Latvijas nacionālās valūtas uzglabāšanas likums. Šādi sauc Saeimas deputātu garabērnu, kas paredz latu banknotes un monētas uzglabāt Latvijas bankas seifos, nevis samalt vai pārkausēt. Par latu glabāšanu arī pēc eiro ieviešanas runāts jau labu laiku. Tomēr zaļzemnieku deputātu iesniegums ir līdz šim reālākais mēģinājums to panākt. Viens no likumprojekta iesniedzējiem, Saeimas deputāts Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijā Raimonds Vējonis neslēpj, ka reaģē uz iedzīvotāju satraukumu.
Latu uzglabāšanas likuma projektu ZZS iesniedza vairāku iemeslu dēļ. Pirmām kārtām tājiem iedzīvotāji ļoti satraucās par to, ka pāriet uz eiro un kas notiksies ar Latiem. Otrs, daudzām valstīm, kas bija pārgājušas uz eiro, uzreizes ar pirmo dienu nesākās nacionālās valūtas iznīcināšana, bet trešais, pašreizējais brīdis nav tas izdevīgākais iestāties eirozonā.
Deputātu teiktajam īsti nepiekrīt Latvijas banka, kam plānots likt uzglabāt latus un santīmus. Latvijas bankas preses sekretārs Mārtiņš Grāvītis.
Neviena eirozonas valsts nav saglabājusi valūtu, kura tā ir izņēmusi no apgrozības apmaiņā pret eiro.
Ja sen virmojošo ideju par latu uzglabāšanu realizē, jārēķinās arī ar daudziem izaicinājumiem. Piemēram, Latvijas bankas seifos vieta jau rezervēta eiro, un 3 mēnešos jaunu glabātuvu uzcelt nav reāli.
Nu, tur ir 2 aspekti. Nu, viens ir, cik tas ir tautsaimnieciski iedzīgi, un otrs, cik tas ir tehniski izpildāms. Par to ekonomisko aspektu ir ļoti maz ticams, ka lūk, Latvijai varētu nākamo 5 gadu laikā varētu nākties kaut kādu problēmu, eirozonas problēmu dēļ atgriezties pie Latvijas. Un otrs ir, nu, cik tehniski iespējams šobrīd ir reizē saimniekot gan ar eiro vienā glabātuvē, gan ar Latviju. Jo proti Latvijas bankas naudas glabātuvu pārdaugavā ir būvēta, lai apritē laistu vienu valūtu un nevis 2 vienlaikus.
Jautāt, ko darīs, ja likumu pieņems, Latvijas banka norāda uz deputātiem, kam būtu pirms likuma pieņemšanas jāizdomā, kā to ieviest dzīvē. Paši likumprojekta autori atzīstas, ka arī nav rēķinājuši, cik latu glabāšana varētu maksāt un kā to reāli izdarīt, ja viņu rosinātais likums tiks pieņemts.
Konkrēti aprēķini, protams, nav grūti novērtēt, cik tas varētu būt. Latvijas banka varētu, ja šis likumprojekts virzīsies uz priekšu, tad precīzi iesniegt, kā viņu prāti būtu šie izdevumi.
Ja rīt deputāti likumprojektu nodos skatīšanai komisijās, tā dodot zaļo gaismu tālākajam ceļam, Latvijas bankai varbūt arī nāksies rēķināt, cik izmaksās latu uzglabāšana. Jāatcerās gan, ka līdz mirklim, kad latu banknotes un monētas nomainīs eiro, palikuši mazāk nekā 3 mēneši. Rudīts Pakauska, Latvijas Radio.